إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله قولنا اليوم إن شاء الله عن تذكير الأمة الإسلامية بمنزلة السنة النبوية ليو بإذنه الكريم تقصدية كوكمبوش أمة وكإسلام جيو ينفاسي نمنزلة نسهيمو ya sunna za mtume alayhi salatu wassalam katika uislamu wetu tumeyelenga haya kwa sababu wengi katika waislamu ikitajwa sunna ya mtume alayhi salatu wassalam wanaona wao huwa ni jambo ukitaka utafanya na ukitaka waacha pale unapotajwa mwenendo wa mtume alayhi salatu wassalam wengi katika waislamu wana fikra hizi wana mawazo haya ndugu zanguni katika imani ifahamike kwamba anna sunnata nabawiyya makanatun aliyatun kubra sunna za mtume alayhi salatu wassalam zina nafasi kubwa zina nafasi ya juu katika uislamu wetu idh hiya almasdar athani من مصادر التشريع الإسلامي ذيل إليفيو سنة زمتوم عليه الصلاة والسلام نتشمبوكو لبيلي كتك تشمبوكو لشريع زو إسلام كوازي كتوى سنة يمتوم عليه الصلاة والسلام كوازي كواندوى منين ومتوم عليه الصلاة والسلام بالي أمة وكي إسلام أفهمه kuwa sunna za Mtume alayhi salatu wassalam ni katika wajibu au ni miongoni mwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, ametuhusia tufuate utaratibu huo. Bali kuna dalili za wazi zenye kuthibitisha kuwa sunna za Mtume alayhi salatu wassalam ni katika wahi. Yakulu rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi walhikma ya'idhukum bih. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nakumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo juu yenu. Wama anzala alaykum, nakumbukeni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha juu yenu. Min alkitabi walhikma, katika Qur'ani na Sunna. Ya'idhukum bih, qala ghayru wahid min ahli alilm au min alulama, akasema asiye mmoja, sio mmoja katika ahli alilm. Almaqsudu bilhikmati huna, makusudio ya hikma katika aya hii, hiya sunna, ni sunna la Mtume alayhi salatu wassalam. Qalahu Shafi'iyu wa Qatadatu wa Yahya ibn Abi Kathir wa ghayruhum min alulama. Bali kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bali Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama yantiqu anil hawa, wala hatamki Muhammad, hasami Muhammad kutokana na matamanio yake, in huwa illa wahyun yuha, hayakuwa hayo anayosema Muhammad isipokuwa ni wahi anayoteremshiwa. Ushahidi wa kwamba sunna za Mtume alayhi salatu wassalam ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, suala liko hivi, walaysa al-maqsudu bisunnati an-nabawiyyah huna as-sunnatu al-mandubah wal-mustahabbah. Hatuzungumzii sisi hapa, wala sio makusudia kuzungumzia sunna za Mtume alayhi salatu wassalam hapa kuwa ni yale mambo yenye kupendeza, yale mambo ya mandub, hatuzungumzii hilo. Wa inna al-maqsudu huna, na hakika makusudio ya kuzungumzia sunna za Mtume alayhi salatu wassalam katika mimbari hii, malengo na makusudio ni kuwa yale ule utaratibu ambao Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa nao, sawaun fi siratihi wa manhajihi wa fi ibadatihi wa itiqadihi, ni mamoja ya utaratibu huu ambao Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa nao, ni mamoja utakuwa katika mwenendo wake na manhaji yake, au ni mamoja utakuwa utaratibu wake ni katika ibada zake na katika itikadi zake. Hii ndiyo sunna tunayozungumzia sisi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kama ikitokea baadhi ya Waislamu wakachukulia jambo la sunna kuwa ni kitu kidogo, bali ni jambo lenye kupendeza, hawa wana mafuhumu khata, kwa sababu sunna ni ule mwenendo aliyokuja nao Mtume alayhi salatu wassalam katika amri zake na katika makatazo yake na vile ambavyo yeye alikuwa anaishi katika Uislamu wake. Hiyo ndiyo sunna, huo ndiyo mwenendo ambao Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kila anachokupeni Mtume alayhi salatu wassalam kichukueni, na kile anachokukatazeni komeni, kiacheni. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyesema, qul in kuntum kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sema Muhammad, waambie, tuambiwe sisi, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli ninyi Waislamu, ninyi waumini mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad. Ina maana utaratibu, mwenendo, njia ya Mtume alayhi salatu wassalam ni njia ya kufuatwa na hakuna namna nyingine. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ikhwa, katika hutuba yetu ya pili, hebu tuangalie namna gani as-salafu salih walikuwa wanaiadhimisha na kuitukuza sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Fahadha Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, huyu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ndiye yule aliyesema katika maneno yake, lastu tharikan shay'a kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama ya'malu bihi illa amiltu bihi. Abu Bakr Siddiq anasema mimi sikuwa mwenye kuacha chochote ambacho Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anakifanya kitu hicho, bali na mimi pia ninakifanya. Inni la akhsha, hakika mimi ninaogopea, in taraktu shay'a min amrihi, ikiwa nitaacha chochote katika mambo ya Mtume alayhi salatu wassalam, an azigha, mimi ninaogopea nitapotea, nitapondoka, nitatoka katika njia ya sawa. Haya ni maneno ya Abu Bakr Siddiq, haachi chochote kile ambacho Mtume alayhi salatu wassalam kakifanya, kwa sababu alichokifanya Mtume alayhi salatu wassalam ni dini. Kwa nini leo Waislamu wengi wakitajiwa na kuambiwa kuwa hii ni sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, huu ni mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam, wanakengeuka bali hawataki kufanyia kazi? Sikilizeni maneno ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Bali katika sahihu al-Bukhari, katika hadithi ya Ummi Habiba, Ramlatu bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha, mama huyu anasimulia, anasema samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalamu akisema, man salla ithnay ashara fi yawmin wa layla, mwenye kuswali rakaa 12 za sunna, swala za sunna katika mchana wake na usiku wake, ukatimiza rakaa 12, nazo ni zile ambazo wanachuoni watueleza, au kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, akaelezea rakaatani kabla subhi, hizo rakaa 12 ni zile rakaa 2 kabla ya swala ya asubuhi ya sunna, rakaa 2 za sunna kabla ya swala ya alfajiri, wa 4 rakaat kabla dhuhur, vile vile rakaa 4 kabla ya swala ya dhuhuri, wa rakaatani baadaha, na rakaa 2 baada ya swala ya dhuhur, wa rakaatani baada al-maghrib, na rakaa 2 baada ya swala ya magharibi, wa rakaatani baada al-isha, na rakaa 2 baada ya swala ya isha. Hizo ni rakaa 12 za sunna ambazo Mtume alayhi salatu wassalam amesikika na mama huyu Ummu Habiba akisema, man salla, mwenye kuswali ithnatay asharata rakaa, rakaa 12 fi yawmin wa layla, katika mchana wake na usiku wake. Kwa maana swala hizi kuna za nyakati za mchana na kuna zingine swala za usiku. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, bana Allahu lahu baitan fil janna. Mwenye kuziswali rakaa hizi Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea yeye nyumba peponi. Maana yake ukijengewa nyumba na Allah subhanahu wa ta'ala peponi, basi wewe ndio mahala kwako kwenda kuishi. Mama huyu Ummu Habiba Ramlatu bintu Abi Sufyan anasema, ma taraktuhunna mundhu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul, sijapatapo kuziacha toka nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam anasema maneno haya. Vile vile aliyopokea hadithi hii kutoka kwa Ummu Habiba anasema, ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna an Ummi Habibata, sijapatapo kuziacha arakaa hizo 12 toka nimemsikia Ummu Habiba akisimulia kuhusiana hilo. Kadhalika yule aliyepokea kutoka kwa yule aliyepokea kutoka kwa Ummu Habiba ambaye ni Amru ibn Aus, Amru bin Aus anasema maneno haya, ma taraktuhunna, sijapatapo kuziacha rakaa hizo 12 toka nimezisikia msimulizi anasimulia. Kadhalika ukifuatilia cheni ya hadithi hii utagundua maneno haya. As-salafu salih walikuwa na azma ya kutokuacha utaratibu aliyokuja nao Mtume alayhi salatu wassalam. Vipi mimi na wewe leo? Wangapi wanafahamu kuwa mwenye kuswali rakaa 12 za swala ya sunna nyakati za mchana wake, nyakati za usiku wake, Allah subhanahu wa ta'ala amjengea nyumba peponi, wangapi wanafahamu na hawaswali? Wangapi katika sisi? Mmeacha, mjaacha? Kuko wapi kushikamana na utaratibu aliokuja nao Mtume alayhi salatu wassalam? Bali ndugu zanguni katika imani, salafu na saleh walikuwa ni wakali kwa yeyote yule ambaye anaonyesha anapinga na kukataa sunna na ule utaratibu na mwenendo aliokuja nao Mtume alayhi salatu wassalam. Salafu walikuwa wakali. Angalieni katika hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi katika sahihi Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wakati aliposimulia akasema, nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam asema, la tamna'u imaa Allahi masajid Allah, musiwazuie vijakazi wa Allah katika majumba ya Allah, musiwazuie wanawake katika misikiti ya Allah. Kama vile kuna durus, kama vile kuna mihadharat, kuna taalim, musiwazuie wanawake kwenda katika majumba ya Allah kwenda kusoma dini, kwenda kupata mawidha. Mtoto wa Abdullah bin Umar, Salim ibn Abdullah bin Umar bin al-Khattab, baba yake baada ya kuzungumza maneno haya kuwa amemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema hivyo, mtoto wa Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah, akasema, wallah la namna'ahunna, wallahi tutawazuia. Akasema maneno haya, na hii ni ijtihadi kutoka kwake, kwa sababu katika zama zao, zama hizo achilia mbali leo, alikuwa anaona zama zimefisidika, wanawake kwenda msikitini ni kuleta fitna na mfano wa hayo. Kijana wa Abdullah bin Umar, mtoto wake, akasema wallahi tutawazuia. Baba amwambie mwanaye, ninakuambia kasema Mtume alayhi salatu wassalam maneno haya, na wewe wasema wallahi tawazuia. Riwaya inasimulia, fasabbahu sabban sayyi'a, alimwambia maneno makali mwanaye. Asabu ni yale maneno makali, sio lazima yawe matusi yale ya nguoni yaliyozoeleka na Waswahili, la. Alimwambia maneno makali mwanaye, na katika baadhi ya alfadhi hakuzungumza na mwanaye mpaka afa, kwa sababu amekusudia kupambana na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Hata kama kijana yule nia yake haikuwa hivyo, nia yake aliangalia kwa vile fitna zilivyo, jambo la kuachilia wanawake kwenda misikitini litazidi kuongeza fitna. Kijana yule akatoa msimamo wake, lakini mzazi wake alikuwa mkali kwa maneno makali kumwambia mwanaye, tuko wapi wewe na mimi? Wewe ni mtu wa sunna, achilia mbali watu wa bid'a. Watu wa bid'a ndio wanaongozaga kuipinga, kuzipinga sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, kana kwamba sunna za Mtume alayhi salatu wasalam sio sheria katika Uislamu. Yani kana kwamba sunna za Mtume alayhi salatu wasalam sawa sawa na maneno ya mtu mwingine, hayana hadhi yoyote, hayana thamani yoyote. Ndugu zanguni katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam ni chimbuko la pili katika chimbuko la sheria ya Uislamu baada ya Qur'ani tukufu. Sunna za Mtume alayhi salatu wassalam zinafuatilia. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tusimame na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam, na hiyo ni kheri kwetu na vizazi vyetu. Kinyume na hivyo tutajuta majuto ambayo hayatusaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, wallahu a'la wa a'lam, wa aqimis salaam.